Ondřej Soukup,
Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát na neviditelnou druhou frontu na Ukrajině, totiž k drsnému souboji s všudy přítomnou korupcí.
A vítězství nad ní je podle expertů stejně důležité jako vojenský úspěch na bojišti.
Aby mohla Ukrajina začít vyjednávat podmínky svého vstupu do Evropské unie, musí razantně omezit korupční prostředí. Tak zní podmínka Bruselu. Řeč je hlavně o systémové korupci, která zemi sužuje dlouhá desetiletí ve státní správě a armádě, zdravotnictví nebo soudnictví. Za poslední dva roky sice Ukrajina poskočila v žebříčku organizace Transparency International o úctyhodných 12 příček. Stále ale zůstává na 104. místě mezi nejvíce zkorumpovanými státy z celkových 180. Česko pro srovnání skončilo na 41. příčce. Co se Ukrajincům v souboji s rozbujelou korupční chobotnicí povedlo a co jejich boj stále brzdí?
Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
Na rozloze 140 hektarů leží uměle vytvořená jezírka, fontány, bazén, tenisové kurty, golfové hřiště, skleníky, farma. Nachází se tu i kaple s interiérem ze zlata a jantaru.
My jsme dnes navštívili už bývalou rezidenci Viktora Janukoviče.
Já nepochopuji, kolik должно быть украдено, чтобы такое построить.
Soukromá zoologická zahrada.
Expensive porcelain, gold-plated spoon. Chandeliers.
A dokonce i malá zemědělská farma.
And for some reason, a golden loaf of bread.
This place is absolutely huge. Really never seen anything quite like it. Puts Buckingham Palace to shame.
Tak já jsem se ocitl o 10 let zpátky ve slavném Janukovičově sídle Mežhyria. Jenom připomenu, Viktor Janukovič byl v jistém smyslu proruský ukrajinský prezident, kterého smetla ta druhá Majdanová revoluce, tedy Euromajdan v roce 2014. On prchá ze svého luxusního sídla někdy kolem 20. února 2014. Já jsem byl v tu dobu v Kyjevě a k tomu sídlu Janukoviče se tehdy drali jako davy lidí, aby viděli ten opulentní palác za Kyjevem, napěchovaný super drahými lustry a koberci a spoustou účtů, které se tam později našly, které tento státní úředník s oficiálním platem nejvyšším než 2000 dolarů měsíčně opulentně utrácel. Ten palác byl později označený jako muzeum korupce a pravidelně se v něm provází, aby lidé na vlastní oči viděli, jak korupcí prolezlá byla tehdejší ukrajinská elita.
Tak a nebyl to případ jenom Viktora Janukoviče, já si pamatuju, že v sídle, myslím, že to byl prokurátor, tak se nalezla záchodová mísa, která byla pozlacená, další z vysokých představitelů té vlády, tak měl na svém pozemku, mu manželka věnovala k narozeninám jídelní vůz, který byl kopií nějakého vagónu z Orient Expressu a tam to měl jako takovou venkovní jídelnu, takže ty rozměry korupce byly absolutně nepředstavitelné.
Já si vzpomínám na ty události před 10 rokama a na jednoho ukrajinského kolegu, který podobně jako my, zahraniční novináři, byl v tom Mežhyria a procházel tam a byl zaskočen, ale zároveň, když jsme odcházeli, tak říká, no, takových Mežhyrií tady na Ukrajině bylo a je. A možná byste se divili, jak i opozičně ladění lidé žijí a jaké mají paláce. Prostě jinak řečeno, že korupce k ukrajinské společnosti a politice patřila odnedávna, čímž mě teda docela mrazilo.
Já bych ještě dodal, že ono je samozřejmě legrační se dívat na bílé piano v hodnotě prostě 250 000 dolarů nebo štětku na záchod s diamanty, ale ono to mělo velmi praktické dopady na stav toho státu a ukázalo se to přesně v tom roce 2014, kdy se ukázalo, že armáda je nebo je schopná, protože je úplně rozkradená.
Já bych na začátek tedy rád řekl, že Ukrajina má dlouhodobý problém s korupcí od svého samotného vzniku, od rozpadu Sovětského svazu 1991. A zároveň, že pro ní platí vlastně úplně stejné schéma, které jsme se snažili popsat i v případě Ruska, kde byl zmíněný opoziční politik Boris Němcov, který říká, korupce je systém vládnutí. To není problém, který vy vnímáte v západní společnosti, to je systém vládnutí. Ta elita, politici, na ně napojení ekonomičtí činitelé, tedy podnikatelé, ale na ně napojení také třeba soudci a celý ten systém vytvoří schéma, ve kterém se kradou obrovské peníze, ve kterém se zároveň rozdělují jednotlivé pozice ve státní správě za předem jasné sumy. A ten člověk ví velmi dobře, že z toho bude profitovat, ale že je na tu pozici jmenován jenom v momentě, kdy bude plnit ty příkazy ze zhora, to, co si ten šéf umané, změň volby, ať to dopadne takhle, rozhodni v tomhle případě podnikatele takhle a takhle. A že ví velmi dobře, že pokud to neudělá, tak o to místo přijde. A zároveň, že se na něj vyvalí nějaké korupční schéma. Podívejte se, jak jsme vůbec nevěděli o tom, že tenhle činitel, tenhle úředník takhle masivně krade. No to je strašný, tak musíme ho odvolat. Ale že zatím je celý systém, že ten systém protkaný až do nejmenších jako úrovní. Jo? Každý Ukrajinec, stejně jako každý Rus donedávna, byl zvyklý na věci typu chceš dítě do školky? Platíš, zaplatil si, neplatil. Jeden z kolegů mi popisoval situaci, kdy dělal na několikrát zkoušky v autoškole a furt se divil, proč to nedopadlo, když jsem jezdil dobře nebo tak. No a pak samozřejmě naivní jeho okolí mu připomnělo a zaplatil jsi, jako kromě oficiální ceny zaplatil jsi. Takže tohle jsou všechno věci, které jedou a ve kterých se vlastně ta společnost tak trošku už nedokáže představit, že by to mělo a mohlo být jinak. Je to mocenský systém a nahoře se vytvoří ta neprostupná krusta politiků, nejvyšších činitelů, státních úředníků, soudců, policajtů, dalších, kteří z ní ždímají obrovské peníze, ty chybí potom různě v těch rozpočtech a lidé vůči tomu vlastně nemůžou nic dělat. Tohle je, myslím, zhruba systém, který Ukrajina zažívala až tak do roku 2013-14, byl všudy přítomný. A demonstranti z Majdanu to tehdy vyjádřili poměrně originálně taky instalací zlatého záchodu na místo sochy Lenina, kterou strhli v závěru roku 2013.
A myslím, že se to i zhoršovalo. Aspoň, co mi říkali někteří lidé, kteří se zabývali bojem proti korupci, tak paradoxně po zvolení v úvozovkách pro západního prezidenta Viktora Juščenka, tak se to vlastně zhoršilo, protože přišla jakoby nová garnitura, která se rozhodla ty všechny finanční toky zase přetáhnout pod sebe, čímž se ten systém narušil. Ti lidé věděli, že tam nebudou dlouho, tudíž si potřebovali vydělat co nejvíce během co nejkratší doby a to myslím, že definitivně poškodilo tu státní správu, takže skutečně i třeba na to, abyste se stali tím dopravním policistou, tak jste museli zaplatit úplatek ve výši zhruba 4 měsíčních platů a předpokládá se, že teda potom si na to sám vyděláte. To si myslím, že byl jeden z důvodů, proč vlastně začala ta revoluce důstojnosti na podzim 2013, protože rozhodnutí Viktora Janukoviče nepodepsat tu asociační dohodu s Evropskou unií pro značnou část Ukrajinců byla vlastně ztráta naděje, že se tenhle ten systém může někdy vůbec změnit.
Jenom pro pořádek připomínám oranžovou revoluci 2004, tedy 10 let před těmito událostmi, která se nesla podobným étosem. Jo. To je éra Leonida Kučmy, jeho zeťáka Viktora Pinčuka, který dramaticky bohatne na velmi podivných privatizacích a dalších napojených. A připomínám to proto, že v té době také zaznívá dost často jméno Gongadze, ukrajinský novinář Georgi Gongadze, který v roce 2000 byl unesen a je tam velmi silné podezření, že byl unesen právě těmi lidmi kolem Leonida Kučmy a na nich napojených byl zavražděn. Uřízli mu ti vrazi hlavu, snažili se ho rozpustit v kyselině. Strašlivá věc, která jenom připomíná, jak ten boj s tou ukrajinskou korupcí je taky nebezpečný. Jo. Takže ten vzmach oranžová revoluce 2004 a na ní navazující Euromaidan 2013-14 byl vlastně nový pokus s celým tímhle dědictvím toho bývalého Sovětského svazu se nějak radikálněji vypořádat, což ale zdaleka po tom roce 2014, přestože se změnila ta garnitura velmi podstatně, tak úplně nebylo jednoduché.
Je to pravda, byť tedy po roce 2014, nebo už v roce 2014, kdy Ukrajina byla do značné míry bankrot, musela si půjčit u Mezinárodního měnového fondu, tak přirozeně ti západní donoři velmi dobře věděli, v čem je problém a byly tam velmi jako přísné podmínky. Můj oblíbený příklad je státní společnost Naftohaz, která dlouhá léta byla v mínusu, v jeden okamžik myslím, že nejvíc prodělávala ročně asi 6 miliard dolarů. Podmínka, která zazněla přímo v té půjčce Mezinárodního měnového fondu, byla, že se tam změní ta správní rada, že každý čtvrt rok bude audit z nějaké mezinárodní společnosti. No a světe div se, za rok ta firma vydělala 1,5 miliardy dolarů. Takže prostě tam se někde ztrácelo 8 miliard. Jo?
Ano, a to je důležité zmínit i v kontextu toho, že po Euromaidanu se ukrajinská vláda ocitla v daleko silnější konfrontaci s Ruskem a daleko více začala záviset na penězích západních donátorů, který tam, jako už zmíněný Mezinárodní měnový fond, ale spousta půjček, také z Evropské unie, z Ameriky, které byly podmíněny tím, že Ukrajina radikálně promění tuhle černou díru, do které spousta těch zahraničních peněz začala plynout. A to začalo fungovat. A to myslím, že je vlastně podstata, také jako důležitý fundament celého toho až do současnosti toho souboje s tou ukrajinskou elitou, která prostě na spoustu těch věcí byla navyklá. Ale pojďme po pořadě. Co se stalo po tom roce 2014? Ukrajina měla nového prezidenta Petra Porošenka. Jehož minulost a taky součást toho, že byl součást nějakých oligarchických struktur, nevěstila nic dobrého, ale byl nucen jednak daleko ostřejší vnitřním tlakem ukrajinské společnosti a západních donátorů k řadě důležitých kroků. Takže vznikl systém Prozoro, tedy kompletní transparentnost veřejných zakázek. To bylo důležité. Většina státních, polostátních firm prošla velkou restrukturalizací, odstranili se ti neuvěřitelní prostředníci. Vždycky, když byl nějaký takový energetický podnik, tak tam byl nějaký prostředník, který přeprodával tu energii dál a mastil se na tom v uvozovkách kapsu. Tohle se taky změnilo. Vznikla vlastně celá protikorupční struktura, vznikl samostatný vyšetřovací úřad, vznikla prokuratura, vznikl vlastně samostatný i soud a vznikla řada dalších důležitých článků toho, aby se tenhle systém aspoň tak trošku narušil, aby se vyslal jasný signál, že to nebude tak jednoduché. Myslím, že to zaznamenaly i ty jednotlivé žebříčky, třeba Transparency International a tak dále. Je nutné opravdu zmínit, že od roku 2014 ve statistikách těchto institucí jako Transparency International a další, Ukrajina je sice na tom špatně, ale stoupá neustále nahoru, začíná se úplně vzdalovat třeba od Ruska, od těch dalších postsovětských států, dělá docela důležité kroky i v soudní reformě a v té státní a že vytváří určitý předpoklad toho, že by se ta situace mohla zlepšovat.
Ujevíte sobě hlučné zaulovky. Prezident neplatí podatky. Prezident potichaňku krade, bo vsi ž tak roblí.
No a pak si myslím, že je tam důležitý moment, který se týká nástupu Volodymyra Zelenského.
Ви згодні, що це ганьба. Ось чому. Ось що маю я на увазі, коли кажу, що кожен з нас президент.
Který taky ale teda nenastupoval s úplně nadějnými vyhlídkami na to, že by zatočil s oligarchy, protože sám byl na jednoho z nich napojen.
Na Ihora Kolomojského, miliardáře z Dněpru, jednoho z řekněme, nejextravagantnějších ukrajinských oligarchů. On si užíval i pozornost veřejnosti a člověka, který zcela bezskrupulózně tuneloval nejrůznější podniky. Jeho oblíbená pracovní metoda bylo ovládnutí nějakých polostátních a státních firem. Současně vybudoval banku Privát, vlastně největší banku na Ukrajině soukromou, a v tom roce 2014 on se tedy postavil jasně na stranu Majdanu, dokonce platil nějaké dobrovolnické prapory. A
stal se gubernátorem Dnipra, že jo?
Ano, on chodil v tričku, že on je ten židobanderovec a podobně. Nicméně v okamžiku, kdy došlo tedy na lámání chleba, a to sice na zjišťování, jakže přesně ty peníze získává, tak on přenechal státu tu banku, protože v ní byla obrovská díra, jak se následně ukázalo, těsně před tím předáním státu z ní vyvedl minimálně spíše 6 miliard dolarů. Byl takový jako zahořklý, že prezident Porošenko mu nechce tu banku vrátit, očištěnou od ty dluhy a tak dále, a byl vlastně v opozici.
Poroshenko's government seized control of Privat Bank, claiming that billions of dollars were embezzled from it.
Да мені все одно, що буде з Ігорем Коломойським. Ну це повинні розбирати.
Що до Приватбанку?
А, летя Коломойського, блядь, надо убедити.
Боголюбов а Коломойський якékoliv podvody popírají a tvrdí, že celý případ je politicky motivovaný.
A protože on také vlastnil kanál 1+1, který historicky spolupracoval s Volodymyrem Zelenským, vysílal ten seriál Sluha lidu, tak všichni si mysleli, že to je jasné, že Zelenský je Kolomojského vlastně figurka, že to celé vlastně vymyslel tady ten chytrý člověk, bezskrupulózní.
Plné amnestie. Vdávajte chtěl by polovinu.
A vy chcete víc kredit nebo polovinu? Во-вторых, снятие ареста со всех моих счетов.
Это будет очень сложно.
Nicméně ukázalo se, že nikoliv, že skutečně on se od něj držel pryč, a i další kroky ohledně právě banky Privat, tak to ukázali, že prostě není Kolomojské hloutkou.
Ano, to jsme někdy v roce 2019, kdy se Zelenský stává prezidentem a posléze vládne. A já připomínám v tomhle kontextu vlastně z pohledu těch protikorupčních aktivistů, jsou ty reformy zhruba tak jako v půli cesty. Časy se mění a myslím, že v tom strašně znova pomáhá ten obrovský tlak zahraničních donátorů, také zahraničního biznisu, který si je tohodle vědom daleko víc. A dochází to jako k důležitým krokům, které jsou vlastně nevratné.
Nám se tady posledních 10 let investuje daleko komfortněji než kdykoliv předtím. Ta korupce se výrazně snížila, je tady také daleko víc nezávislých médií.
Tohle mi řekl letos v lednu v Kyjevě český podnikatel Tomáš Fiala, který patří na Ukrajině k největším zahraničním investorům.
No, ta kontrola těch západních partnerů nad tím, jak se tady využívají ty prostředky za poslední 2 roky, je taky obrovská a žádná podezření o využití peněz od Evropské unie nebo Spojených států nebyla.
A to je pro mě ten protioligarchický zákon prezidenta Zelenského, který vlastně těsně před válkou 2021 dostane do parlamentu, který definuje oligarchu jako někoho, kdo má majetek vyšší asi přes kolik? 2,5, necelý 3 miliardy dolarů, který zároveň má k dispozici, ovládá nějaký monopol, který má expozici v médiích, to znamená vlastní média, a zároveň je nějakou součástí politiky. Pokud 3 z těchto 4 kritérií některá osoba splňuje, potom musí být definována jako oligarcha, musí také zároveň přiznávat daleko důkladněji původ svých peněz a další věci, je vystaven poměrně jako drsnému screeningu. A to jde ruku v ruce s tím, že Zelenskému a té vládě se povedlo odstřihnout ukrajinské oligarchy od médií. A to je za mě naprosto zásadní krok správným směrem.
Já bych se ještě vrátil trošku zpátky k tomu odporu, který byl opravdu obrovský. Artjom Sytnik, člověk, který byl dlouhá léta šéfem NABU, tedy té protikorupční vyšetřovací agentury, tak vzpomínal, jak po něm vlastně šli v parlamentu, se ho snažili snad 30krát odvolat. Prostě v okamžiku, kdy ta instituce už skutečně začala nějakým způsobem fungovat a šla po vysoce postavených lidech, tak ten protitlak byl velký. Ostatně Artjom Sytnik byl nedávno v Praze a vysvětloval, jak to bylo.
Koli ty vykrýváš velikou korupční schému,
pokaždé, když jsme odhalili velké korupční schéma, za ním stála nějaká politická síla nebo oligarcha. Vždyť my jsme se nezabývali drobnou korupcí, třeba u lékařů. Vyšetřovali jsme lidi, kteří byli spojeni s čelními představiteli státu. Ti lidé měli vliv na média i na politiky a přirozeně se bránili a využívali všechny páky, které měli.
Ono to mělo kolikrát úplně bizarní podoby, například když vyšetřoval korupci v agrárním sektoru, kde byly prostě podvody s návratem HDP a tak dále ve výši obrovských prostě 100 milionů eur, tak jeden z těch oligarchů, Oleh Bachmaťuk, majitel velkého agrárního holdingu Ukrland Farming, tak nejenže na všechny nákladní automobily, a že jich ten holding měl, tak umístil Sytnikovou fotografii s nápisem Pryč se Sytnikem, ale dokonce to nechal natisknout na všechna vajíčka, který ten holding vyráběl, takže ty si přišel do obchodu, koupil si zbalení vajíček a na každém bylo Sytnik heď.
No, což zároveň ale jenom připomínám, to v ukrajinském prostoru dost často znamenalo, že máš tak trochu terč na čele nebo na zádech. Připomínám řadu novinářů právě třeba v ukrajinské Pravdě, kteří se těmto věcem věnovali a dost často dostávali výhrušky smrtí, polití, kyselinou, další fakt útoky, které byly velmi nepříjemné. Takže ti lidé byli pod obrovským tlakem, ale společně a díky také velké podpoře těch západních donátorů se skutečně podařili kroky, které byly už nevratné. Dalším zásadním momentem bylo rozběhnutí té plošné ruské agrese vůči Ukrajině, které znamenalo vlastně úplně přepsání nebo dost zásadní přepsání ekonomické mapy Ukrajiny. Časopis Forbes analyzoval ty dopady a oni říkají, že vlastně za 2 roky od vypuknutí té plošné ruské invaze těch nejbohatších 20 miliardářů přišlo zhruba o polovinu svého mění. A k možná velkému štěstí Ukrajiny přišli o největší majetky právě ti lidé, kteří byli symboly toho korupčního systému. A tohle všechno znamenalo, že tito lidé začínají ztrácet ten vliv, byli zbaveni médií, že jsou pod daleko větším tlakem a že se zároveň daří protlačit další a další reformy a věci, které jako zužují vlastně té korupční hydře, ten prostor.
Vždy jsem říkal, že se nesmíme vzdávat, protože někteří zaplatili na Majdanu svými životy, aby se Ukrajina mohla změnit. A množství lidí, kteří na Majdanu tu změnu požadovali, ukazuje, jak silná společenská objednávka na změnu tehdy byla.
Na změnu samé v systému boje s korupcí.
Připomínám v tomhle úplně zásadní je zatčení Vsevoloda Kňaziva, což je šéf nejvyššího soudu. To je vlastně pyramida soudní, jako její číslo 1, u kterého nacházejí téměř 3 miliony dolarů v úplatcích. Ještě není úplně odsouzen, ale blíží se tomu. Takže to naznačuje, že ten stát skutečně vůči tomu šlape. Proč si, Ondro, ale máme myslet, že ta korupce úplně nemizí? Proč ten souboj není ještě uzavřený?
Nechci, aby jsme tady teďka působili, že Ukrajina se vypořádala s korupcí. Někdejší ministr obrany Oleksij Reznikov ostatně byl odvolán hlavně patrně kvůli tomu, že nedokázal uhlídat jako velmi podivné nákupy, kdy se nakupovaly třeba náboje v Chorvatsku, mimochodem prostřednictví českých firem, které prostě nějak holt nikdy nedorazily. Takže těch případů je tam celá řada. Pro ty antikorupční aktivisty je to často otázka prostě nakolik o tom chtějí mluvit. Přinejmenším ten první rok. Oni se snažili vlastně neohrožovat to válečné úsilí, ale myslím, že už ten druhý rok se dohodli mezi sebou, že už o tom je potřeba mluvit, protože jakkoliv samozřejmě ruská propaganda se chytí čehokoliv, ale jako podstatnější je, aby se nekradlo.
Druhou podstatnou věcí, na kterou ukazují jako řada těch zahraničních pozorovatelů a investorů, je taky to, že ta kontrola korupce a její vyšetřování je teď v rukou velmi úzké skupiny lidí, že to nejsou soudy, které bohužel částečně jsou zkorumpované stále, ale zároveň, že je to v rukou třeba ukrajinské tajné služby SBU. Ta je přebujela, to má dneska mezi 20 až 30 tisíci zaměstnanci, což je 5x, 6x více než obě britské tajné služby, tedy rozvědky, kontrarozvědka dohromady, a která má taky mimo jiné za úkol vyšetřovat korupci. A tam je spousta podezření, že tito lidé netransparentně využívají a zneužívají své síly. Druhá podstatná věc, že to má v rukou úzký kruh Volodymyra Zelenského a jeho nejbližších spolupracovníků, což samozřejmě taky není dobré, protože to koncentruje obrovskou moc, která může v některých případech, a také takové existují, kdy se to využije proti různým politickým, ekonomickým oponentům a takzvaně se vyšetřuje korupce, ale je zatím mocenská rivalita. Ale zároveň ten apetit, ta rezistence téhle hydry, která takhle fungovala desítky let, bude velká a držme v tom Ukrajincům i nám, kteří posíláme na Ukrajinu peníze, palce, aby tento souboj neméně důležitý než na té frontě dotáhli do konce. To je pro dnešek všechno. Tento již odvysílané díly najdete v audioarchivu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových platformách. Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly.
Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X nebo na Facebooku.
Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe i své blízké.